Маттай, 6-нчы бүлек. Хәйр садақа беру турында. Тәкъва эшләрегезне кешеләргә күрсәтүдән сакланыгыз. Югыйсә күктәге атагыздан әҗер алмассыз. Шуңа күрә садақа биргәндә ул хакта кычкырып йөрмә. Кешеләр аларга мактау яудырсын дип гыйбадәтханәләрдә һәм урамнарда ике йөзлеләр шулай эшлиләр. Сезгә хак сүз әйтәм. Алар тулсынча әҗерләрен алдылар. Ләкин син фәкыйргә садақа биргәндә, ярдәмең яшерен эшләнсен өчен сул кулың, уң кулыңның ни эшләгәнен белмәсен. Яшерен кылынган һәммә эшне күрүче атаң сиңа әҗереңне бирер. Гайсәнең дуга кылырга өйрәтүе. Дуга кылганда ике йөзлеләр кебек булмагыз. Алар барысы да күрсен дип гыйбадәтханәләрдә һәм юл шатында басып дуга кылырга яраталар. Сезгә хак сүз әйтәм. Алар тулысынча әҗерләрен алдылар. Ә син дуга кылганда бүлмәңә кирип, артыңнан ишегеңне яп һәм күзгә күренмәгән атаңа дуга кыл. Яшерен кылынган һәммә эшне күрүче атаң сиңа әҗереңне бирер. Дуга кылганда мәҗүсиләр кебек буш сүзләр әйтмәгез. Дугаларыбызда күп сүзләр әйтсәк, илаһларыбыз безне ишетер дип уйлыйлар алар. Аларга охшамагыз. Атагыздан сораган шук нәрсәгә мохтаҗ булуыгызны ул белә бит. Ә сез булай дуга кылыгыз. Күктәге атабыз, исемең изге дип икрар ителсен. Синең патшалыгың килсен. Күктәге кебек җирдә дә синең ихтиярың гамәлгә ашсын. Көндәлек икмәгебезне безгә бүген бир. Без дә үзебезгә явызлык кылучыларны кичергәндәй, безнең явыз эшләрне син кичер. Безне сынауга душар итмә, ә явыздан сакла. Кешеләрнең гаеп эшләрен кичерсәгез, күктәге атагыз сезнекен дә кичерер. Ләкин сез үзегез башкаларны кичермәсәгез, сезнең гаеп эшләрне күктәге атагыз кичермәс. Ураза тоту турында. Ураза тотканда ике йөзлеләр кебек караңгы чырайлы булмагыз. Үзләренең ураза тотуларын кешеләр күрсен дип, алар шулай моңсу булып йөриләр. Сезгә хак сүз әйтәм. Алар әҗерләрен тулысынча алдылар. Ә син исә ураза тотканда чәчләреңне майла һәм битеңне ю. Шунда синең ураза тотуыңны кешеләр түгел, күзгә күренмәгән атаң гына күрер. Яшерен эшләнгән барча эшләрне күрүче атаң сиңа әҗереңне бирер. Шын хәзинә. Җирдә үзегезгә байлык җыймагыз. Анда аны кия тапый, ул тутыга караклар урлап чыга. Әмма сез хәзинәне күктә җыйгыз. Анда аны кия дә тапамый, ул тутыкмый да, караклар да кирип урлап чыкмый. Хәзинәң кайда булса, күңелең дә шунда булыр. Күзләр кешене яктырта торган чырактыр. Күзләрең якты икән, үзең дә яктылык белән тулырсың. Ләкин күзләрең тынык булса, бөтен тәнең караңгы булыр. Әгәр ишеңдәге яктылык караңгылык икән, ул вакытта караңгылык турында нәрсә әйтергә? Борчылмагыз. Берәү дә ике хуҗага хезмәт итә алмас. Берсен яратмас, ә икенчесен яратыр. Берсенә тугры булыр, ә икенчесен санга сукмас. Аллаһыга да, байлыкка да бер юлы хезмәт итә алмассыз. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм. Жан асрар өчен нәрсә белән тукланыйм һәм нәрсә эшим, тәнемне каплар өчен нәрсә кием дип борчылмагыз. Жан ризыктан, тән киемнән мөһимрәк түгелме соң? Кышларга карагыз. Алар чәшмиләр дә, урмыйлар да, ашлыкны амбарларга да салмыйлар. Шулай да аларны күктәге атагыз туйындыра. Ә сез кышлардан кадерлерәк түгелме соң? Кайсыгыз кайгырганга карап үз гомерен бер сәгатькә булса да озайта ала? Кием өчен ник борчыласыз? Кыр чәчәкләренә карагыз. Алар ничек үсәләр? Эшләмиләр дә, эрләмиләр дә. әмме сізге әйтәм. Хәтті Сүләйман патшада ни қадар мәхәбәт болмасын, аларның бірсі қадарда да кейіне алмаған. Бүгін қырда өсіп отырған әйртәге ұшаққа ташланасы үләнні Аллаһы шулай кейіндірә екен, сізні нишік кейіндірмәсін дейінді сай иманлылар. Шулай тіп, ни ашарбыз, ни ішәрбіз, ни киәрбіз деп біршылмағыз. Мәжусилернің түп қойғылары шулдыр. Әбіларының хәммәсіне мұқтаж болуғызны көктәгі атағыз білә. Барынан да бигрәк Аллаһының патшалығын һәм ғәділ ихтиярын ізләгіз. Һәм бұларының барысы да сізге насип ителер. Иртәгә болашақ күн ішін біршылмағыз. Ул үзі хақында үзі қойғыртыр. Һәр күннің үз мәшәқәтләре жетерлік.